Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Procesi vettingu në Kosovë nuk mund bëhet me ndryshime ligjore, por kushtetuese vlerësojnë ekspertët. Bokserët e Shqipërisë priten me fishklima në Beograd, por megjithatë nuk e anulojnë pjesëmarrjen në kampionat. Raportohet për grushtetin në Sudan. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi vettingut në drejtsinë Kosovë nuk mund bëhet me ndryshime ligjore, por vetëm me ato kushtetuese vlerësojnë Ehad Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu. Ata shpjegojnë arsyet se pse janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese, pse ato do duhej të arrijen në kuvend, si dhe kush do duhej më pas të jetë pjesë e mekanizmave mbikëqyrës së procesit të vettingut. Qeveria e Kosovës tashmë ka miratuar koncept dokumentin për vettingun në drejtësi dhe ka emëruar një grup punues për përgatitjen e ndryshimeve kushtetuese. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vettingu në drejtësi në Kosovë nuk ka alternativë dhe është e vetmja mënyrë për të pastruar sistemin gjyqësor dhe prokurorial nga persona me mungesë të integritetit, profesionalizmit dhe llogaridhënies, por pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë proces të vettingut, të vlerësojnë Ehad Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu. Më 13 tetor, qeveria e Kosovës e ka miratuar koncept dokumentin për vettingun në drejtësi përmes të cilit synohet të forcohet sundimi i ligjit. Grupi punuesi themeluar nga Ministria e Drejtësisë në koncept dokumentin e hartuar ka sugjeruar vettingun me ndryshime kushtetuese nga një trup ad hoc dhe i njëjti më pas vazhdon vlerësimin e vazhdueshëm në kuadër të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Elbin Kurti ka theksuar se dhe pasqyra aktuale ligjore lejon hapësirë për mbarvajtje të procesit të vettingut përmes plotësim ndryshimeve të ligjeve relevante. Ehad Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, thekson se ky institut në bazë të analizave që ka bërë, ka nxjerrë përfundimin që proces të vettingut pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë.
Çdo proces që ka të bëjë me rritjen e integritetit të sistemit gjyqësor dhe prokurorial që bëhet pa amandament kushtetues, atë nuk mund ta ketë emrin vetting.
Mendim të njëjtë ka dhe Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qohu. Ai si përfaqësuesi i shoqërisë civile është pjesë e grupit punues që ka hartuar koncept dokumentin për vettingun dhe tashmë është pjesë edhe e grupit punues për përgatitjen e bazës ligjore dhe ndryshimeve kushtetuese për vettingun, të cilat do t'i propozojnë Kuvendit të Kosovës nga qeveria.
Ne kemi dy nene në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e cila i përcakton kriteret të kur ne mundemi me shkak ose me largu nga detyra një prokuror apo një gjyqtar. E ne ato nuk është fjalë që lidhet me vettingun, pra, nëse na rrim për të vettingun, për gjallë që i numrit aktu me prokurorëve dhe gjyqtarëve nuk e plotësojnë kriteret për në vazhdimë që i sistemit, nuk mund t'ja marrë mandatet sepse i mbron kushtetuta. Prandaj është e nevojshme që ndryshime kushtetuese.
Demhasaj shtoi se për të bërë ndryshimet kushtetuese nevojiten 2/3 e votave të kuvendit, i cili ka 120 deputet, si dhe 2/3 e 20 deputetëve të komuniteteve pakic. Ai tha se duhet arrihet vullneti politik i të gjitha forcave politike shqiptare dhe atyre të komuniteteve pakic, të cilat duhet ta kenë parasysh që vettingu është në të mirën e sistemit të drejtësisë dhe në interes të qytetarëve në përgjithësi. Por Miftaraj shpreh mendimin që deri më tash e lidhur me procesin e vettingut nuk ka pasur komunikim të duhur dhe debat të sinqertë nga ana e qeverisë me subjektet opozitare, me shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Sipas tij, një konsensus politik i të gjitha subjekteve parlamentare për ndryshimet kushtetuese lidhur me vettingun është i domosdoshëm marrë parasysh që përveç partisë në pushtet lëvizjes vetëvendosje, edhe partitë më dha opozitare, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, në programet e tyre zgjedhore në zgjedhjet e fundit parlamentare të 14 shkurtit, kishin parapar realizimin e një procesi të vettingut. Raporti i progresit i Komisionit Evropian së fundmi ka kritikuar planin e qeverisë së Kosovës që të bëjë vetting të mënjëhershëm të gjithë prokurorëve dhe gjyqtarëve, duke vlerësuar se një gjë e tillë është burim serioz i shqetësimit. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka shprehur mospajtimin me këtë konstatim të Komisionit Evropian, duke thënë që procesi i vettingut do të jetë i vazhdueshëm dhe gjithëpërfshirës dhe se mosrealizimi i vettingut nuk u kontribuon as përpjekjeve të institucioneve të Kosovës për garantimin e sundimit të ligjit dhe as të ardhmes evropiane të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org
Bokserët e Kosovës cilët nuk u lejuan të hynë në territorin e Serbisë, përfundimisht nuk do të jenë pjesë e kampionatit të boksit që ka filluar diellën në Beograd, pa dëshiruar në Serbishin edhe bokserët e Shqipërisë, pasi gjatë parakalimit të tyre ata u fishkëlluan dhe u gjuajtën në gjësende nga shikuesit e pranishëm. Për shkak të ndalimit të bokserëve të Kosovës, edhe Shqipëria kishte paralajmëruar mos pjesëmarrjen, megjithatë bokserët shqiptar do të garojnë së bashku me qindra atletë tjerë të 88 shteteve pjesëmarrëse. Taulant Çenaj sill hollësi.
Kampionati botëror i boksit u hap zyrtarisht të dielën më 24 tetor në Beograd. Kosova përfundimisht nuk merr pjesë në këtë organizim për shkak të moslejimit të autoriteteve serbe që sportistët të hyjnë në territorin e Serbisë me simbole shtetërore. Megjithatë, edhe pse Federata e Boksit e Shqipërisë ka paralajmëruar se do të tërhiqet nga gara për shkak të Kosovës, kjo nuk ka ndodhur, si pasojë presioneve që ka bërë qeveria e Shqipërisë dhe Federata ndërkombëtare e boksit.
Nëse nuk marrim pjesë, do të sankcionohemi, do të ikim në 10 vjet nga çdo aktivitet kombëtar dhe ndërkombëtar i AIBA.
Kapiteni i ekipit të Federatës së Boksit të Shqipërisë Nelson Hysa tha për Radion Evropa e Lirë se gjatë hapjes zyrtare të kampionatit, momenti parakalimit të sportistëve nga Shqipëria me flamurin shtetëror është përcjell me fishkëllima dhe gjuajtje me gjësende të ndryshme.
Të po kene impresion të vazhdueshëm ta kam kur dole më ndje, po më gjushin qak mua, kur dole me flamurin Shqipërisë, bërtiqin, për vetëm fishkëlleshin, autan mëra më kishtë policia këto që në rrushin të hoteli.
Ndryshe, autoritetet kufitare serbe gjatë vikendit për tri herë me radhë ka ndaluar hyrjen në Serbi delegacionit të përfaqësuesës së Kosovës në boks, për shkak se Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, respektivisht simbolet e saj. Besim Brahimi, selektori i Federatës së Boksit të Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë të hënën se më nuk do të tentojnë të marrin pjesë në këtë kampionat. Sipas agjendës, bokserët e Kosovës të hënën më 25 tetor është dashur të fillojnë garën.
Ka marrë fund gjithçka mos, ne edhe na tani kohë kem pej qeveri serbis që nuk do të marrë pjesë. As më pak me simbole kështu.
Federata ndërkombëtare e boksit të shtunën me 23 tetor tha se Kosova nuk duhet të trajtohet ndryshe nga shtetet e tjera. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, Federata ndërkombëtare e boksit tha se pret që delegacioni i Federatës së Boksit të Kosovës të trajtohet jo ndryshe nga delegacionet e çdo antari tjetër të kësaj federate dhe shtoi se pret që Kosova të marrë pjesë në këtë kampionat. Kosova është pjesë e Federatës ndërkombëtare të boksit që prej vitit 2014. Ne besojmë që të gjithë atletët duhet të marrin shanse të njëjta për të garuar dhe për të treguar aftësitë e tyre më të mira në ring. Sporti ka për qëllim të bashkojë njerëzit dhe duhet të jetë i lirë.